Rodgers.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Σας καλωσορίζουμε στο νέο γύρο εκπομπών για το τρέχον έτος. Είναι η δεύτερη χρονιά στο Radio Bubble και ελπίζουμε να συνεχίσουμε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, όσο τουλάχιστον υπάρχουν προβλήματα, ανισοτήτων, ελευθεριών σε όλο τον κόσμο, το οποίο προβλέπεται μάλλον για πολύ. Στη σημερινή εκπομπή, που είναι η πρώτη της περίοδου, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Θα ασχοληθούμε με την αλληλεγγύη προς ένα Τούρκο αγωνιστή, ονόματι Ρεφσάτ Καλαϊτζή, για τον οποίο τελευταία υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με το καθεστώς διαμονής του στην Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με το καθεστώς νομιμότητάς του στη χώρα προέλευσης, η οποία είναι η Τουρκία. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Ερκάν. Ο Ερκάν είναι από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Και ο Άχιμ. Ο Άχιμ είναι μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας και δικηγόρος επίσης και θα μας βοηθήσει στα νομικά. Όχι, με έχει και ένα σωρό άλλες ιδιότητες, τις οποίες αν απαριθμίσουμε θα θέλουμε μισή εκπομπή. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Ερκάν.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν την εκπομπή έγινε ένα περιστατικό, θα αναφερθούμε αναλυτικά αργότερα, στο Σύνταγμα που η Επιτροπή Αλληλεγγύης έχει ένα τραπεζάκι για να πληροφορεί τον κόσμο. Έγινε ένα άσχημο περιστατικό, θα αναφερθούμε αργότερα, θα μας τα πει αναλυτικά ο Ερκάν. Λοιπόν, Ερκάν, ξεκινώντας, πες μας λίγο για την ιστορία του Νεφσάτ.
Ο σύντροφος Νεφσάτ είναι παλιά στην Τουρκία. Ήταν συνδικαλιστής.
Πιο κοντά λίγο.
Στο συνδικάτο πετρόλιο, εργαζόμενο το πετρέλαιο, και ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβούλιο. Ήταν δημοτικός σύμβολος. Είναι αγωνιστής, έχει συμμετέχει σε διαφορές εργατικά δικαιώματα, για ελευθερία, ανθρωπίνα δικαιώματα και διαφορά. Και αυτό το λόγο έχει συνελευτεί πολλές φορές. Έχει περάσει βασανιστήρια και έχει δικαστεί για πολλά χρόνια φυλακές. Έμεινα σε διαφορές φυλακές στην Τουρκία. Και το 1996 έχει συμμετείχει απεργία πείνας εναντίον στις φυλακές τύπου F που ως γνωστή είναι λευκά κελιά, και από τότε έπατε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που λέγεται Βέρνικε Κόρσακοφ, και από τότε συνέχεινε στα νοσοκομεία ψυχιατρικά, και βέβαια είχε άλλα προβλήματα από βασανιστήρια διαφορά. Το 2004 αφέθηκε ελεύθερος για λόγω αυτή τη αρρώστια προσωρινά, και έχει δύο φορές γίνει αυτό, και τότε οι ιατρικοί δικαστές είχαν ένα γνωμότευση αυτή την αρρώστια δεν μπορεί να βελτιωθεί ποτέ, και άφησαν πολλούς ανθρώπους από φυλακές όπως είναι ο σύντροφος Νεφσάτ ελεύθεροι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αργότερα αλλάξανε γνώμη και λένε μπορεί να βελτιωθεί αυτή την αρρώστια, και ξεκίνησαν να μαζέψουν πάλι αυτοί που είναι έξω. Γι' αυτό το λόγο και ακόμα που είχε δικαστεί πολλά χρόνια φυλακή, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί το 2000 για να μεταφερθούν πολιτικοί κρατούμενοι στα λευκά κελιά, έχει γίνει μια επιχείρηση σε όλες τις φυλακές σε μία νύχτα και σκοτώθηκαν 28 πολιτικοί κρατούμενοι. Και συνέχεια στην αντίσταση που κάνει απεργία επένα μέχρι θάνατο εναντίον στα λευκά χελιά, αυτό έφτασε 122 άτομα. Από διαφορά από ασθενιστήρια, από απεργία επένα που κάνανε. Και αναγκάστηκε λόγω ζωή του και αυτή την αρρώστια που έχει, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο. Εδώ και 7 χρόνια βρίσκεται εδώ. Ζήτημα πολιτικά άσυλο δεν είχε εκκρεμεί ακόμα, δεν είχε απάντηση από υπουργείο και πάλι από 7 χρόνια παρακολουθεί στην αρχή εδώ στην Αθήνα στο νοσοκομείο Δάφνη, ψυχιατρικό και μετά μετεφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη που είχε ένα γιατρός που ξέρει τουρκικά και έχει μετεφερθεί και στο ψυχιατρικό πάλι και όλη η ζωή του που περνάει με φάρμακα. Δηλαδή έχει σοβαρά προβλήματα.
Τώρα είναι στο νοσοκομείο, μπαινοβγαίνει δηλαδή μέσα.
Όχι, τώρα στη φυλακή είναι.
Τώρα είναι στην ελληνική φυλακή.
Ναι, είναι το 7 του μήνα όταν πήγε να κάνει ανανέωση ροζ κάρτα που έχει. Βρήκανε έντελμα συλλήψης στο Ιντερπολ. Συνελήφθηκε και 8 του μήνα φυλακίστηκε και από τότε βρίσκεται στη φυλακή. Πρώτα ήταν στο μεταγωγόν και μετά μεταφέρθηκε στη φυλακή και φάρμακα που παίρνει μας είπαν έχει έλλειψη και εμείς παίρνουμε απ' έξω, στέλνουμε μέσα να μπορέσει να έχει και φάρμακα αλλά χωρίς να παρακολουθεί ούτε γιατρός ούτε τίποτα και αυτή εκτός από αρρωστία χωρίς φάρμακα στη φυλακή ένα ψυχιατρικό προβλήματα, πώς θα γίνει, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το άλλο είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας, πώς μπορεί η Ελλάδα να αναφερθεί τα στοιχεία του στη χώρα που έχει έρθει.
Πώς μπορεί η Ελλάδα να δώσει στοιχεία.
Ναι, είναι, έχουν λογικά ένας άνθρωπος που έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο, δεν μπορεί να εμφανιστούν τα στοιχεία του στο Ιντερπολ να δει η Τουρκία είναι εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι ένα νομική πλευρά. Ελλάδα δεν έπρεπε να δείξει αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ. Γιατί το ζήτημα πολιτικού άσυλου ακόμα περιμένει. Δεν είχε απάντηση. Όταν δείξανε αυτός είναι εδώ, βέβαια αμέσως βγήκε το ένταλμα σύλληψης του και το πιάσανε. Τώρα για όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες υπάρχει αυτό το κίνδυνο τώρα, αν τα συνεχίσετε έτσι. Όταν τα πάω και εγώ, μπορούν να με συλλάβουν. Αλλά εγώ για αυτό το λόγο έχω έρθει από την Τουρκία και έχω αναφέρει στην Τουρκία έχω αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό ήρθα εδώ, έχω προβλήματα για την ζωή μου και για αυτό το λόγο που έχω έρθει από ίδια χώρα να με πιάσουν.
Ναι. Να κάνουμε λίγο μια παρένθεση. Ναι. Άχιμ, να συνεχίσουμε μετά την ιστορία. Άχιμ, να μας πεις λίγο εδώ το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, γιατί προφανώς δεν έχουν να δώσουν άδειες τέτοιες, ας πούμε, μάλλον δεν έχουν δώσει ποτέ, έτσι.
Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα με τους πολιτικούς πρόσφυγες εδώ, επειδή ιδιαίτερα αυτοί που έρχονται από τη Τουρκία και το Κουρδιστάν περιμένουν κάποιοι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε διάφορα περιστατικά που περιμένουν 10 χρόνια και δεν αποφασίζουν εδώ επειδή ξέρουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να δώσουν το πολιτικό άσυλο που θα σήμαινε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μείνουν εδώ. Και τώρα που έχουν αυτό το καθεστώς που περιμένουν αυτοί έρχεται η Τουρκία και ζητάει την έκδοση. Και είχαμε μία υπόθεση πριν από 2 χρόνια που πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 εβδομάδες, μετά που ήρθε αυτή η αίτηση έκδοσης από τη Τουρκία, αποφάσισαν για το άσυλο, αρνητικά μάλιστα. Εντάξει, τότε ο άνθρωπος δεν εκδόθηκε, αλλά θέλω να πω ότι παίζουν πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα σε αυτή την υπόθεση εδώ, δεν αποφασίζουν και έρχεται αυτή η αίτηση έκδοσης από τη Τουρκία και αμέσως οι ελληνικές αρχές βάζουν τον άνθρωπο στη φυλακή. Έναν άνθρωπο όπως ακούσαμε άρρωστο και που έχει πεντακάθαρα όλους τους λόγους να αναγνωριστεί ως πολιτικός πρόσφυγας. Για μένα είναι εντελώς απαράδεκτο, δηλαδή είναι παραβίαση όλων των δικαιωμάτων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και είναι απαράδεκτο και ένα πολιτικό έγκλημα αυτό που κάνει το ελληνικό κράτος σε αυτή την περίπτωση.
Άχιμ, τώρα προσωπικά μπορώ να σου πω ότι όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Τώρα εμείς ακούμε το πρώτο τραγούδι, ακούμε τους Μπαντίστα. Για όσους πήγαν στο αντιρατσιστικό το καλοκαίρι, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ το καλοκαίρι στο Άλσος Γκουδί, θα τους είδαν και από κοντά. Μια υπέροχη τουρκική μπάντα, πολιτικοποιημένη, με πάρα πολύ καλό στίχο.
Öre çevire seni öyle bir döverim bir o kadar da yakta ben yerine tekim elindeki çoksa az olanla paylaş nezimsiz sen bilemiyormuşsun Serdar Ortaç soyudan açığa doğru türeken ton ton ben memurum işini bilir de dedi ton ton bir elimde mikrofon kafamda da pom pom uçuyorum dediler bana yer elde kon kon ister polis olsun ister astino yapon burada vurduk ferhatın orada gitti yele kon lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron bu sefer de sen yan yan yan yan Babilon İster polis olsun ister askino yapon burada vurdum Ferhat'ın orada gitti yele kon lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron bu sefer de sen yan yan yan yan Babilon can can yan Babilon can can yan yan yan yan can can yan Babilon İçine edeyim böyle nankör karmanın Her mevsim ekilip bitmeye tarlanın Kargasını kovalasa ne yazar Kemal'ım İskele alabanda yelkenler fora Derrida'nın sevdiğim bir eseri kora Filozoflar dünyayı yorumladı ama Öldürmeyeceksin derdi on emirde tora İster polis olsun ister askino yapon Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti elekon Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron Bu sefer de sen yan yan yan yan Babilon İster polis olsun ister askino yapon Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti elekon Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron Bu sefer de sen yan yan yan yan Babilon Can can yan Babilon Can can Yan yan yan yan Can can Yan Babilon Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron Bu sefer de sen yan yan yan yan Babilon İster polis olsun ister Asinon yapon Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron
κάτσον. Ο σε φέρδεσαι μια μια μια μια παπελό. Είστε πολύ σόλσον, είστε ρασινόνια φων. Μπουρδα μπουρδου φέρατσι όρουδα γητσί αλεκόν. Λακίνα τσίνα τα μπουκέζι σε με διτσιάτσον. Ο σε φέρδεσαι μια μια μια μια παπελό. Είστε πολύ σόλσον, είστε ρασινόνια φων. Μπουρδα μπουρδου φέρατσι όρουδα γητσί αλεκόν. Λακίνα τσίνα τα μπουκέζι σε με διτσιάτσον. Ο σε φέρδεσαι μια μια μια μια παπελό. Είστε πολύ σόλσον, είστε ρασινόνια φων. Μπουρδα μπουρδου φέρατσι όρουδα γητσί αλεκόν. Λακίνα τσίνα τα μπουκέζι σε με διτσιάτσον. Ο σε φέρδεσαι μια μια μια μια παπελό. Είστε πολύ σόλσον, είστε ρασινόνια φων. Μπουρδα μπουρδου φέρατσι όρουδα γητσί αλεκόν. Λακίνα τσίνα τα μπουκέζι σε με διτσιάτσον. Ο σε φέρδεσαι μια μια μια μια παπελό.
Ακούσαμε Μπαντίστα και Γιάν Μπαμπιλόν. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστένσης από το Radio Bubble. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο Resist Athens, στο Twitter, στο λογαριασμό Resist Athens και στο Facebook, στο λογαριασμό Ομάδα Ρεζιστένσιας. Επίσης, όλες τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο blog μας Resistencias 2005 blogspot.com. Λοιπόν, λέγαμε, Ερκάν, λέγαμε πριν για τον Νευζάτ. Την ιστορία του μέχρι τώρα και την κατάληξή του αυτή τη στιγμή. Πες μας λίγο περισσότερα, τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα.
Τώρα, από 8 του μήνα, το Αύγουστο, κρατάνε 40 μέρες, για λόγο περιμένουν να έρθουν στοιχεία από την Τουρκία για να μπορέσουν να δικαστούν, να αποφασίσουν να γίνει εκδοσή ή όχι. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει αυτά τα χαρτιά. Αν δεν έρχονται χαρτιά, σε 40 μέρες είναι ελεύθερος. Αλλά είναι το γνωστό, Τουρκία περιμένει τελευταία μέρα και στέλνει τα χαρτιά. Δηλαδή, όσο μπορεί να κρατήσουν και μέσα και κάνει τα δικά του. Τώρα έχουμε την τρίτη, τελειώνουν 40 μέρες. Περιμένουμε απάντηση. Σήμερα αυτά που μάθαμε, μόνο μέσω mail από Υπουργείο Δικαιοσύνης του και έχει ζητήσει τον σύντροφο. Αλλά όπως μας αναφέραν οι δικηγόροι, αυτό δεν είναι επίσημο. Το δεύτερο δεν μπορούν να ζητήσουν από Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρέπει να είναι επίσημα χαρτιά από Υπουργό Εξωτερικών. Αν τα μείνουν έτσι, λογικά η δεύτερη ή η τρίτη πρέπει να είναι ελεύθερος. Αλλά βέβαια εμείς αυτό δεν πάμε για μια μεγάλη ελπίδα να είναι σύντροφος ελεύθερος. Παλιά είχε κάποιες ιστορίες. Τελευταία στιγμή η Τουρκία είχε στείλει τα χαρτιά και ξεκινάνε δικαστήρια. Αν τα ξεκινήσουμε για δικαστήρια, πρώτα τα πάμε εφετείο. Αποφασίζουν ότι τι θα γίνει από εκεί, δεν ξέρουμε. Αν θα γίνει ναι, να γίνει εκδοσή του, τα πάμε αριεπάγω και αυτή θα κρατήσει πολύ καιρό.
Μάλιστα.
Πέρσι έχουμε από τη συντρόφισσα Κυλαφερή. Το Ιούλιο ξεκίνησε, τέλειωσε το τέλος του Οκτώβρη. Και μπορούμε να πάμε το ίδιο περίπου.
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την αστική νομιμότητα, δηλαδή μια προσφυγή στους νόμους και τους θεσμούς ενός ευνομούμενου εντός αγικού κράτους, τους οποίους ευελπιστεί ο προσφεύγων να τηρήσει αυτούς τους νόμους. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι νομίζω το σημαντικό. Για το συγκεκριμένο, για τον Νευζάτ, παράλληλα με τη νομική υποστήριξη, έχει αναπτυχθεί και ένα κίνημα αλληλεγγύης, ένα κοινωνικό κίνημα αλληλεγγύης, ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα, στο οποίο και συμμετέχεις, Ερκάν, συμμετέχεις και εσύ, έτσι. Ναι. Για πες μας γι' αυτό.
Τώρα, από τότε που συνελήφθηκε και φυλακίστηκε ο σύντροφος, ξεκίνησαμε μια καμπάνια αλληλεγγύης μαζί με τα πολιτικά κόμματα, φορείς, συνδικάτα, σωματεία, αντροσεύτερου.
Ναι, μπορείς να αναφέρεις εδώ πέρα, ναι. Μας έχει φέρει ο Ερκάν μαζί με τον Άχη μια λίστα με ένα σωρό με πάρα πολλούς φορείς. Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιους, όχι όλους βέβαια, έτσι.
Τώρα έχουμε από αρχή που αμέσως μας ξεκίνησαν οι αλληλεγγύοι, έχουμε ADD, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΕΔΟΤ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, από τα κόμματα μας στηρίζουν τα από ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, βουλευτές μας βοηθάνε, έχει το δίκτυο και μας ανέφερε ένα κείμενο αλληλεγγύης. Έχει και άλλα κόμματα και όπως είναι τώρα να διαβάζω κάποια αν θέλετε.
Εντάξει, προφανώς ένα σωρό κόμματα της αριστεράς, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και συνδικαλιστικά σωματεία και γενικότερη πολιτική και κοινωνική φορείς, προφανώς.
Τώρα περίπου από 40 οργανώσεις έχουν δηλώσει συμπαραστατή τους και κάθε μέρα μας έρχονται και άλλοι και μαζεύουμε στην πλατεία Συντάγματος με ένα τραπεζάκι υπογραφές. Μέχρι τώρα έχουμε περάσει 1500 υπογραφές. Έχουμε γυρίζει και στα καφενεία, στα εξέρχεια, πλατεία Κάνιγκος, εκεί και μαζέψαμε, μοιράζαμε προκήρυξεις και τα ίδια συνεχίζουν στην Θεσσαλονίκη πάνω. Εκεί πάνω και πάλι έχουμε ένα τραπεζάκι μαζί με υπογραφές και εκεί από όλες τις οργανώσεις έχουμε αλληλεγγύη, συμπαράσταση και λέμε μέχρι να αφαιτεί ελεύθερος ο σύντροφος θα συνεχίζουμε αυτό.
Μάλιστα, σκέφτεστε κάτι για, ξέρω εγώ, κάτι πιο... Κάτι σαν πορεία, κάτι σε σχέση με την πρεσβεία της Τουρκίας, κάποια συγκέντρωση, κάτι τέτοιο.
Τώρα, για 40 μέρες πάμε πρώτα. Έχουμε ζητήσει ραντεβού από υπουργός δικαιοσύνης, αλλά μας δώσανε ραντεβού μετά 40 μέρες να γίνει αυτό. Τετάρτη μας είπανε. Αυτό αν συνεχιστεί να κρατήσουν μέσα θα γίνει βέβαια. Μπορεί να κρατήσουν, τότε έτσι κι αλλιώς θα πάμε στο Υπουργείο. Είχαμε αποφασίσει για μια συγκέντρωση. Πρώτα αύριο στις 1 η ώρα στην πλατεία θα μαζευτούμε.
Συντάγματος.
Ναι, στην πλατεία Συντάγματος. Με μικροφωνική εκδήλωση, όχι μεγάλη. Δηλαδή τελευταία στιγμή τώρα πριν 40 μέρες θα το κάνουμε αυτό, να προλάβουμε αυτό. Έχουμε αποφασίσει για συγκέντρωση, αλλά αυτό αν τα κρατήσουν ακόμα μέσα, θα γίνει την Πέμπτη. Τώρα η ώρα δεν έχει οριστεί ακόμα. Με τις οργανώσεις τα αποφασίζουμε μαζί. Και μετά, τώρα, αυτό το μπορούμε να το κάνουμε πορείες, διαμαρτυρίες στην τουρκική πρεσβεία. Αλλά μετά το 40 μέρες τι θα γίνει, αυτό περιμένουμε. Τα αφαιτεί ελεύθερος ή τα κρατήσουν μέσα. Αυτό τα αλλάξει, τα αλλάζει. Αν τα είναι ελεύθερος, τελειώνει η ιστορία, αλλά αν τα κρατήσουν ακόμα μέσα, τα συνεχίζουμε με διάφορες δραστηριότητες.
Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο επόμενο που είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα, να μας πει ο Άχιμ λίγο περισσότερο για τα νομικά, τέλος πάντων.
Ναι, ήθελα μόνο να πω κάτι λίγο για την προοπτική. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι γενικά οι ευκαιρίες να αφηθεί ελεύθερος ο σύντροφος δεν είναι τόσο κακές αυτή την περίπτωση. Πέρυσι, όταν είχαμε την Γκούλια Φερίτ Ünsal, αυτή τη συνδικαλίστρια για την οποία μίλησε ο Ερκάν, ήταν άλλο το θέμα. Εκεί έγινε το θέμα έκδοση στη Γερμανία για δίθεν δράσεις της Γκούλια Φερίτ στη Γερμανία. Ήταν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τώρα δεν το έχουμε. Τώρα τον ζητάει η Τουρκία. Και εκεί δεν έχουμε αυτό το θέμα. Εκεί τα δικαστήρια κοιτάζουν αρκετά προσεκτικά τι θέλει η Τουρκία εδώ από έναν πολιτικό πρόσφυγα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι η πολιτική πίεση που ασκούμε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό νομίζω ότι αυτές οι δράσεις που κάνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης τώρα θέλει κάθε υποστήριξη.
Μάλιστα. Εμείς τώρα περνάμε στο δεύτερο τραγούδι. Ακούμε το Fly. Στα τουρκικά λέγεται Ilhan Erasin. Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι από έναν Τούρκο καλλιτέχνη.
Aynı anda eskiye, aynı
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστές σας από το Radio Bubble. Σήμερα η εκπομπή έχει θέμα αλληλεγγύη στον Ευζάτ Καλαϊτζή. Και είμαστε μαζί με τον Ερκάν από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες και Πολιτικούς Κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν, και τον Άχιμ, μέλος της ομάδος και δικηγόρο. Λοιπόν, έχουμε εξιστορήσει όλη την υπόθεση του Νευζάτ, τους αγώνες του, τους λόγους για τους οποίους διώκεται και την ανάπτυξη του κινήματος αλληλεγγύης απέναντι σε αυτόν. Σήμερα όμως, πριν την εκπομπή, και ευτυχώς δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει κιόλας, 2 ώρες πριν έγινε ένα περιστατικό στο χώρο στον οποίο έχετε τοποθετήσει κτλ. Πες μας λίγο γι' αυτό, αλλά και για το προηγούμενο ημέρον, όπως λίγο πριν συζητάγαμε.
Από πρώτη μέρα που ξεκίνησαμε στην πλατεία Συντάγματος, έχουμε ζήσει διαφορά προβλήματα. Σήμερα αυτό που έγινε, είχε έρθει αστυνομία. Έχουμε ένα μικρό τραπεζάκι. Στο κολόνα έχουμε κρεμάσει αφίσες. Δεν είναι κολλημένα. Όταν φεύγουμε, μαζεύουμε αυτά. Έχουν έρθει και λένε, τα μαζεύστε όλα αυτά. Εμείς είπαμε, όχι, δεν τα μαζεύουμε. Έχουμε τώρα 26 μέρες, νομίζω. Ήρταν 2 στην αρχή, όταν είπαμε όχι, δεν τα κατεβάζουμε αυτά, πήγαιναν και γύρισαμε 4, σκίσανε τα αφήσεις από εκεί, κατεβάζαν όλα και μας λένε σήμερα εντάξει το τραπέζι και αύριο τα φύγετε από εδώ.
Τώρα μιλάς για αστυνομία, έτσι?
Ναι, αστυνομία. Σύντροφοι μας πήραν τηλέφωνο την πλατεία και αμέσως εμείς κατεβήκαμε εκεί, κρέμασαμε πάλι τις αφήσεις και είπαμε, εμείς θα το κρεμάσουμε. Αν θέλετε, ελάτε να μαζευτείτε. Εμείς δεν τα κατεβάζουμε, ούτε δεν θα φύγουμε από εδώ. Είχαμε επικοινωνήσει με διαφορούς κόσμους. Είχε έρθει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από διαφορές οργάνωσης συντρόφους. Αλλά που εκεί γύρω-γύρω περιμένουν αστυνομία, δεν ήρθανε ούτε κοντά και μετά έχουν φύγει από εκεί. Αλλά αυτή είναι τελευταία. Από την αρχή, από πρώτη μέρα, λέω, έχουμε διαφορά. Από εθνικιστές, χρυσαυγίτες, δημοτική αστυνομία. Συνέχεια είχαμε διαφορά. Από πρώτη μέρα, πρώτα βέβαια ήρθε αστυνομία, προσπάθησε να μας διώξουν από εκεί. Πήγαιναν, ήρθαν 2-3 φορές. Και μετά μετά ήρθαν δημοτική αστυνομία, ζήτησαν άδεια να είμαστε εκεί κτλ. Εμείς είπαμε για ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη, έχει φυλακιστεί για δημοκρατία, ελευθερία, μαζεύουμε υπογραφές και νομίζουμε αυτό για ανθρωπίνα δικαιώματα, δεν χρειάζεται άδεια να έχουμε εδώ πέρα. Και δεν θα ζητήσουμε άδεια έτσι. Λίγο και μαλωνίσαμε έτσι. Μετά κάθε μέρα πηγαίνει ένας, έρχεται άλλος. Διαφορά πρόσωπα. Δεν μπορείς να εξηγήσεις, μίλησα με τον άλλον, να κατέβει τους άλλους. Και ο καθένας κάνει τα δικά του. Και έρχονται από χρυσαυγή βέβαια, από πρώτη μέρα. Κάποιους μας βρίζουν, κάποιους μας ενοχλούν. Έρχονται, ρωτάνε διαφορά και κάποιους μας δείχνουν τα κάρτα της χρυσαυγή. Δηλαδή είμαστε μέλη, αρχόμαστε από εκεί κτλ.
Πες και το τι σας λένε τώρα που είναι και, και των ημερών σλόγγαν.
Από πρώτη μέρες, δεν ξέρω, η δεύτερη μέρα είχε έρθει ένας τύπος έτσι. Φαίνεται, ξέρετε, είναι λίγο γενικά έχουν ένας τύπος.
Τρίγωνη.
Ναι. Είχε έρθει ένας, είχε γυρίζει γύρω-γύρω εκεί που έχουμε τραπεζάκι και μετά έρθει στο τραπεζάκι, έδειξε την κάρτα που είχε από Χρυσή Αυγή και μας είπε, είμαι μέλος του Χρυσή Αυγή, μας έστειλε το κόμμα να κοιτάξω τι γίνεται εδώ πέρα. Πίστε, τι κάνετε. Ρώτησε τι είναι αυτός Κούρδος, Τούρκος, τι είναι, τι κάνετε εδώ, για ποιο λόγο είστε. Και μετά έχει φύγει. Αυτός φεύγει, έρχονται 2-3, γυρίζουν κάποιοι, παίρνουν προκήρυξες, σκίσουν, πετάνε, βρίζουν και έρχονται πιτσιρικία, μικρά παιδιά. 15-14 χρονών. Κορίτσια, αγόρια, συνέχεια γίνονται αυτά. Από πρώτη μέρα και τώρα τελευταίο, πρώτη φορά έχει γίνει έτσι, σαν επίθεση έγινε αυτό. Κατεβάζανε Αυτά και μια απειλή, τα φύγετε αύριο, δεν τα είσαστε εδώ και τα λοιπά. Και αυτό το λόγο, εμείς είχαμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά για αυτή την περιστατικό που έγινε σήμερα, καλούμε τον κόσμο αύριο να έχουμε περισσότερο, να δείξουμε αλληλεγγύη και θα είμαστε εκεί μέχρι να απελευθερωθεί ο Νεύζατ Καλέτζη.
Μάλιστα, είπαμε αύριο 6 ώρα, έτσι, στο Σύνταγμα.
Όχι, μία η ώρα το μεσημέρι.
Μία η ώρα το μεσημέρι,
ναι.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε, όπως ξέρεις, με τη Χρυσή Αυγή έχουμε διάφορα. Με τη Χρυσή Αυγή γίνανε οι αψιμαχίες σε τι επίπεδο ήταν, δηλαδή απλούστατα διαπληκτισμοί, προχωρήσαν και παραπάνω οι αψιμαχίες, ας πούμε.
Όχι, εκτός από αυτό που αναφέρα, δεν είχαμε έτσι σοβαρό περιστατικό. Μόνο την μέρα που είχε μια πορεία Χρυσή Αυγή, και η ίδια μέρα είχε αναρχική πορεία.
Α, πριν 10
μέρες. Η αστυνομία yeah. και μας ειδοποίησε, έρχονται οι Χρυσή Αυγίτες, φύγετε από εδώ.
Και τι κάνατε, τι κάνατε?
Αυτοί ήρθαν αργά, γιατί εμείς το Σάββατο ήταν, που μαζεύουμε νωρίς, γιατί ξέρετε, πλατεία Αντίαση, κάτι τις 6-7 ώρες εμείς μαζεύουμε εκεί πέρα το Σάββατο. Αυτοί αργότερα έχουν έρθει, 30-40 άτομα, δεν ξέρω τι κάνανε και έχουν φύγει. Εμείς ήμασταν μέχρι το απόγευμα εκεί πέρα, αλλά ό,τι καταλάβαμε είχε πάρα πολύ κόσμο, ΜΑΤ και τα λοιπά. Όχι για λόγο Χρυσή Αυγή, για πορεία της αναρχική. Και βέβαια δεν ήθελαν να έρθουν κοντά να γίνει κάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι πριν περάσουμε σε μια γενικότερη παρουσίαση για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία. Θα ακούμε ένα τουρκικό βάλς, το νούμερο number 6, Fodel. Ακούσαμε ένα τουρκικό βάλς. Φίλες και φίλοι, ακούτε, η σημερινή εκπομπή έχει θέμα αλληλεγγύη στον Τούρκο αγωνιστή Νευσάτ Καλατζή. Παρουσιάσαμε την ιστορία του Νευσάτ και είδαμε και την ανάπτυξη ενός κινήματος που ξεκίνησε κυρίως στην Ελλάδα και το οποίο κορυφώνεται τις επόμενες μέρες με κινητοποίησεις και πορείες. Εφόσον το ολοκληρώσαμε πλέον, Ερκάν, μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για την γενικότερη κατάσταση των πολιτικών κρατούμενων στην Τουρκία?
Βέβαια. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία περίπου έχουμε 7.000 πολιτικούς κρατούμενους. Είναι και λίγο δύσκολο να παρακολουθούμε το αριθμό. Κάθε μέρα αλλάζει αυτό. Γιατί σε μία μέρα μπορούν να φυλακιστούν 100 άτομα, άλλη μία μέρα μπορούν να αφαιτούν ελεύθεροι 50. Αυτό συνέχεια αλλάζει, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Μετά 2007 μέχρι 2010 είχε μειωθεί λίγο. Είχε βγει κάποιους νόμους και τα λοιπά. Αφαιτήκαν κάποιους ελεύθερους. Αλλά τώρα με το αγώνα του κουρδικού λαού, οι αριστεροί και τα λοιπά, έχει ξεκινήσει ένα γενική επίθεση σε όλο τον κόσμο. Έχουν συλληφθεί χιλιάδες κόσμο. Βέβαια, κυρίως είναι Κούρδοι είναι αυτοί, από το κόμμα του BDP. Είναι δημάρχους, βουλευτές είναι μέσα, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, φοιτητές. Βέβαια, γενικότερα και από αριστερά. Και τώρα έχει φτάσει περίπου 7.000. Έχουν ένα πρόγραμμα να φτιάξουν ακόμα 56 φυλακές. Καινούρια τα είναι αυτά. Γιατί για τόσο κόσμο δεν έχουν λευκά κελιά να το βγάζουν τόσο κόσμο.
Και στα λευκά κελιά, δηλαδή στις πιο σκληρές φυλακές, πόσοι είναι από τις 7.000?
Είναι γυναίκες λίγο ξεχωριστά. Γυναίκες μένουν μαζί περισσότερο. Αλλά άλλοι άντρες είναι στα κελιά. Αυτό αλλάζει τι θεωρίζουν για τους άνθρωπους. Αν είναι θεωρίζουν στέλεχος οργάνωση, είναι μόνος του σε ένα κελί. Δεν μπορεί να έχει επαφή με τους άλλους. Απομόνωση δηλαδή. Και έχουμε κάποιους συντέλους χρόνια είναι μόνοι τους. Με κάποιες αγώνες απεργίες πείνας που του κάναμε, κάποια δικαιώματα κατακτήσαμε. Αλλά δεν εμφανιστούν παντού. Γιατί όπου μπορούν, καθένας διευθυντής φυλακή κάνει δικό του νόμο. Δηλαδή, λογικά, σε ένα έγκυκλο που βγήκε το 2007 από Υπουργός Δικαιοσύνης, κάθε εβδομάδα 10 ώρες, 10 άτομα μπορούν να βρεθούν μαζί. Να κουβεντιάζουν, δηλαδή μια κοινωνική επαφή. Μόνο σε κάποιες φυλακές έχει γίνει αυτό. Και τώρα όπου μπορούν να μην εμφανιστεί ποτέ αυτό το έγκυκλο. Εκτός από αυτό, συνέχεια αλλάζουν χώρους που βρίσκονται. Παράδειγμα, μπορούν να στούν σε ποινικοί κρατούμενοι. Γιατί και πολλές φορές έχει μέσα πράκτορες ό,τι γίνουν και σκοτώνουν τους άνθρωπους εκεί πέρα. Είχε κάποιος να αυτοκτόνησαν, κρεμάστηκε διαφορά. Εκτός από αυτό, άρρωστα άνθρωποι που είναι πολιτικοί κρατούμενοι και να είναι ποινικοί, δεν αλλάζει αυτό. Δεν πάνε νοσοκομεία. Προηγούμενη εβδομάδα ένας άλλος καρκινοπάτης έχασε ζωή του. Γιατί λογικά, νομικά, ανθρώπους που έχει ανάγκη για ζωή τους πρέπει να αφαιτούν ελεύθεροι να μπορέσουν να πάνε νοσοκομείο όσο να γίνει θεραπεία. Και ίδια στιγμή που ήταν και ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ελεύθερος για να μπορέσει να πάει στην οικογένειά του τελευταίες μέρες. Αλλά σε λίγες μέρες μετά, πριν βγει έξω, πέθανε μέσα. Αλλά γιατί τελευταίες μέρες μόνο να είναι ελεύθερος αυτός? Από τους Κούρδους, δεκάδες ανθρώπους, για λόγω φάρμακα, νοσοκομεία, χάσανε ζωή τους. Εμείς μια συντρόφισσα τελευταία, καρκινοπάτη πάλι, με πολλές αγώνες και είχε κοινή δράση με χιλιάδες κόσμο, τελευταία στιγμή αφήσανε ελεύθερη, μόνο να μην πετάνε μέσα, να μην χάνει ζωή τους. Γιατί να μην δείξουν στις φυλακές πετάνε άνθρωποι. Αλλά τελευταία 10 χρόνια 2.000 άνθρωποι χάσανε ζωή τους στις φυλακές.
Να σου κάνω μια γενικότερη ερώτηση. Μπορείς να μου πεις, όταν πρωτοβγήκε ο Ερντογάν, μάλλον λίγο αργότερα, κατά τη γνώμη μου άρχισε μια στάση φιλελευθερωποίηση αυτού του πράγματος. Δηλαδή έβγαλε κόσμο έξω κτλ. Τελευταία, όπως περιέγραψες, βλέπουμε κάτι το αντίστροφο. Υπάρχει κάποια αιτιολογία γι' αυτό?
Είναι η ΜΜΕ αναφέρει δημοκρατία στην Τουρκία. Γενικά, όχι μόνο στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, θέλουν να δείξουν στην Τουρκία μια εικόνα πιο για Ασία, για κάποιες τρίτο κόσμο, Μέσα Ανατολία, ένα δείγμα ισλαμιστική, αλλά είναι δημοκρατική. Αλλά εμείς που ζούμε εκεί, για μας δεν είναι όπως φαίνεται η εικόνα. Αν είναι χιλιάδες άνθρωποι έχουν βασανίζει, από βασανιστήρια πετάνε άνθρωπους. Αν έχουμε 7.000 πολιτικοί κρατούμενοι, 130.000 κρατούμενοι στις φυλακές και ακόμα θέλουν να το φτιάξουν 56 φυλακές, και για κάποια δικαιώματα, όταν βγαίνει στον δρόμο, αν πέσει ξύλο, δακρυγόνα, η αστυνομία οπότε θέλει, αν μπορεί να σκοτώσει άνθρωπους στον δρόμο, και είναι τελευταία, πριν μία εβδομάδα, πάλι ένας νεαρός, για λόγω δεν σταμάτησε στον δρόμο, πυροβόλησαν και πέθανε το παιδί. Και μόνο να μπείτε στο YouTube, θα δείτε πολλά βίντεο αστυνομικοί πώς βασανίζουν τους άνθρωπους στην Τουρκία αυτή, στον δρόμο ή σε ένα μαγαζί, σε διαφορά. Και μετά να αναφέρετε στην Τουρκία υπάρχει δημοκρατία, πώς θα το πούμε αυτό. Αν είναι ακόμα οι βουλευτές, είναι φυλακισμένοι, δημοσιογράφους που μιλάνε στη Σύρια, δημοσιογράφοι δεν είναι ελεύθεροι, στη Λιβύη, δεν ξέρω πού, αλλά στην Τουρκία αν υπάρχουν πάνω από 100 άτομα είναι δημοσιογράφοι φυλακισμένοι, δικηγόροι. Η δημοκρατία αλλάζει για ποιος είναι η δημοκρατία. Για ανθρώπους που
αγωνίζονται για
ελευθερία.
Γνωστά είναι αυτά.
Θέλω να επισημάνω ότι τώρα τις προάλλες άρχισε μια μεγάλη δίκη κατά του BDP, που είναι και πόσοι δικηγόροι είναι κατηγορούμενοι εκεί, 30, 32, 36 δικηγόροι είναι εκεί μέσα.
Κάποιος ελεύθερος δεν ξέρω, ήταν 36.
Ναι. Πάντως είναι μια μεγάλη δίκη που έχει αρχίσει τώρα, που νομίζω ότι πρέπει να την παρακολουθήσουμε λίγο από εδώ, και αν είναι να εκφράσουμε και εμείς από εδώ την αλληλεγγύη με αυτόν τον αγώνα που κάνουν εκεί στη Τουρκία.
Να πω εδώ δύο λέξεις για αυτό το δίκη. Τώρα που λένε στην Τουρκία άλλαξε, στρατό δεν κυβερνάει. Χρόνια της Χούντας όταν έγινε δικαστήρια δεν άφησαν ούτε δημοσιογράφος ούτε κανένας μέσα. Σε αποκλεισμό ήταν η δικαστήρια. Τώρα που ήρθαμε ο Ερντογάν που άλλαξε η χώρα, διώξανε οι στρατιώτες. Αλλά τώρα αυτή τη δίκη που αναφέρε ο Άχιν, δεν αφήνουν κανένας να παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Βιάζουν τους δικηγόρους που θέλουν να είναι μέσα, να υπερασπίσουν τους ανθρώπους. Τι άλλαξε, χρόνια της Χούντας είχαμε το ίδιο πράγμα και τώρα πάλι έχουμε το ίδιο. Μόνο άλλαξε αυτός που κυβερνάει. Αλλά το ξέρουμε αυτοί, όταν χρειάζονται τα γύρισουν ανάποδα. Οπότε τέλειο στρατός μπορεί να πάρει την εξουσία, γιατί όποιος κρατάει όπλα κάνει κουμάντο. Σε όλο το κόσμο είναι αυτό.
Μάλιστα. Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είναι Νατάσα Άτλας και το Κίντα. Ακούσαμε την υπέροχη φωνή της Νατάσα Άτλας, πράγματι. Φτάνουμε στο τέλος. Ερκάν, πες μας, για να κλείσουμε, πες μας ένα επίλογο για να κλείσουμε.
Μόνο καλούμε τον κόσμο να μας στηρίζει σε αυτό το αγώνα, να μην εκδοτεί ένας αγωνιστής σε ο καθεστώς της Τουρκίας που σκοτώνει τον κόσμο στις φυλακές, στους δρόμους, βασανίζει ανθρώπους που αγωνίζονται για ελευθερία, δημοκρατία και ανεξαρτησία. Αυτό.
Και είπαμε, η κινητοποίηση είναι...
Ναι, και αύριο στις 1 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος περιμένω τον κόσμο για μικροφωνική εκδήλωση να μοιράζουμε μαζί προκήρυξεις και να μαζεύουμε υπογραφές για τον Νεύζατ Καλέτζι.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Τίποτα. Για τέλος τώρα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Θα μας τις πει ο Γιώργος, μέλος του περιοδικού Άρτη, αφιχθεί στο στούντιο.
Ναι, καταρχήν αύριο Σάββατο 15 Σεπτέμβρη ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Ιντιφάντα και ο Σύλλογος Αλάουντα το δικαίωμα στην επιστροφή θα προβάλλουν ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων από τη σφαγή στη Σάμπρα και Σατήλα, στα προσφυγικά στρατόπεδα της Σάμπρα και Σατήλα στο Λίβανο. Αύριο Σάββατο 8 η ώρα στο στέκι των μεταναστών, Τσαμαδού 13, στα Εξάρχεια θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Η Σφαγή», όπου κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της σφαγής, κάποιοι από τους χριστιανούς φαλαγκίτες που έσφαξαν εκατοντάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες, εξιστορούν μπροστά στην κάμερα το πώς, τα πώς και τα γιατί αυτής της αποτρόπαιας σφαγής. Αύριο λοιπόν 8 η ώρα στο στέκι των μεταναστών Τσαμαδού 13 στα Εξάρχεια. Τώρα, την Κυριακή υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που τη διοργανώνει η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Αθήνας στις 7, πάλι εκεί στο στέκι των μεταναστών, αλλά απέναντι στο παρκάκι της Τσαμαδού, Τσαμαδού 12, στον πεζόδρομο, κοντά στην πλατεία Εξαρχείων. Και προσκεκλημένοι είναι σύντροφοι από την Βενεζουέλα. Θα μιλήσουν ο σύντροφος Ροντόλφο από το περιοδικό El Libertario και η συντρόφισσα Δαλιδά, που είναι ακτιβίστρια, εθελόντρια στον αυτοδιαχειριζόμενο συνεταιρισμό σε Κοσεσόλα στη Βενεζουέλα. Αύριο, την Κυριακή λοιπόν, είναι αυτή η εκδήλωση στις 7 στο παρκάκι της Τσαμαδού από την ΕΣΕ.
Μάλιστα, δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή ήταν μια εκπομπή για την αλληλεγγύη στον Εφσάτ Καλαϊτζή. Μαζί μας ήταν ο Ερκάν από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τα δικαιώματα για τους πολιτικούς πρόσφυγες, για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και στο Κουρδιστάν, καθώς επίσης και ο Άχιμ, μέλος της ομάδας αλλά και δικηγόρος. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή με μια εκπομπή για εναλλακτικά μέσα πληροφόρησης, εναλλακτικά ραδιόφωνο όπως αυτό που μιλάμε τώρα, blog και ένα σωρό τέτοια. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.
Και опять запрещенные?
Совершенно запрещенные. Пилинского Гоголь.
Ах, Николай Иванович, какое письмо?
Job charges! Запрещенная, давай! Fire and the power, you know?
Not that.